VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, welcome to VOA Weekend yang kami siarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Bani Rahayu. Dalam edisi hari Minggu 27 Oktober ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan berita ringan, tapi berisi tentunya untuk menemani Anda hari ini. Di antaranya,
musik dalam film animasi Wild Robot diproyeksikan meraih Oscar.
This is really a dance between the animation and the music and vocal performance.
Ampas kopi disulap menjadi berbagai produk bernilai jual tinggi.
Teman saya dari komunitas datang. Kenapa dibuang ampas kopinya? Kenapa nggak dibuat lilin, nggak dibuat sabun, dan lainnya?
Ozempic, obat ampuh penurun berat badan, dan jalan berliku ilmuwan penemunya.
It's a dream that when you're doing research that you'll discover something that'll be beneficial.
Pendengar, udah punya rencana apa nih buat hari Minggu ini? Ada nggak yang mungkin udah rencana pengen nonton bioskop atau ya streaming aja gitu serial TV di rumah? Kalau kamu sendiri gimana nih, Ban?
Aku lagi penasaran banget nih, Van, sama film animasi Wild Robot. Ini kalau nggak salah di Indonesia udah tayang dari 11 Oktober lalu ya.
Yes.
Dan di Amerika juga lagi tayang nih. Karena kalau lihat dari medsos dan juga testimoni salah satu teman kita nih, katanya sangat menguras air mata.
Aduh, ini kayaknya tipe-tipe film kartun yang bikin kita terseduh-seduh ya kayaknya ya.
Betul.
Nah, ini jadi ngingetin aku juga sama satu film animasi zaman dulu banget, ini masih yang gambarnya dua dimensi, belum yang kayak zaman sekarang yang tiga dimensi kayak gitu. Judulnya Iron Giant. Siapa nih yang udah pernah nonton Iron Giant? Ini dirilis tahun 99 nih, Ban. Dan ini adalah film pertama. Ini bayangin Rifan zaman masih umur belasan tahun awal, tapi ya bukan kayak 19 tahun, kayak 11-12 tahun gitu, nonton ini di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, terus aku menitikkan air mata. Ini film kartun yang bikin aku nangis untuk pertama kalinya.
Apa yang menyebabkan kamu menangis seorang 11 tahun Rifan itu?
Waktu itu, jadi ceritanya ini tanpa mau ngasih spoiler, menceritakan tentang pengorbanan sesosok robot. Robot itu kan benda mati ya, yang gak punya perasaan gitu kalau yang kita bayangkan. Tapi di film kartun Iron Giant ini, robotnya punya emosi dan itu yang bikin kita jadi ikut terkuras emosinya. Karena dia rela untuk mengorbankan diri demi umat manusia. Coba deh tonton Iron Giant sebelum nonton Wild Robot.
Oh gitu. Nah, sebenarnya ada apa ya dengan animasi robot-robot ini? Kayak misalnya film Wall-E juga ya, yang tentang robot penghancur sampah itu juga cukup mengharukan buat aku.
Bener banget, Uban.
Tapi balik lagi ngomongin soal Wild Robot ini, jadi ini adalah film animasi baru yang diproyeksikan akan meraih Oscar.
Wow.
Jadi filmnya bercerita tentang perjalanan sesosok robot yang membesarkan bayi burung.
Wah, premis aja udah cukup ini ya, menjanjikan akan menguras air mata.
Siap-siap buat tisu.
Iya, tisu, bawa ember, takutnya keluar semua sebadan-badan gitu kan.
Nah,
ada satu komponen tapi yang jelas nih yang membuat film ini unggul, yaitu musiknya, Ban. Jadi semua yang terlibat dalam pembuatan film Wild Robot ini mengatakan bahwa musik adalah bagian integral dari keajaiban film ini. Nah, berikut selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazdeva.
His chances aren't super good.
I will protect him.
Pendengar, film animasi The Wild Robot berkisah tentang robot bernama Ross yang terdampar di pulau terpencil dan harus belajar beradaptasi dengan lingkungan barunya. Untuk itu, ia harus menjalin hubungan dengan hewan-hewan asli di pulau itu. Ross pun menjadi orang tua bagi seekor angsa yatim piatu. The Wild Robot telah mendapatkan sambutan hangat dari para penulis resensi dan digadang-gadang sebagai salah satu film yang akan memenangkan Oscar tahun depan. Lupita Nyong'o yang memerankan karakter Rose mengatakan ada tiga elemen penting dalam film ini.
This is really a dance between the animation and the music and vocal performances.
Ini benar-benar bagaikan sebuah tarian gabungan animasi, musik, dan penampilan vokal. Dan saya terpukau dengan hal itu. Ini sangat luar biasa.
Bintang Hollywood seperti Lupita menjadi daya tarik besar bagi para penonton film. Tapi di balik layar, ada wajah-wajah berbakat namun kurang dikenal yang juga telah membuat The Wild Robot diperhitungkan untuk mendapat penghargaan. Antara lain komposer Chris Bowers yang menunjukkan bagaimana sebuah melodi piano sederhana berevolusi menjadi musik tema utama film ini.
Started with just that piano motor, which...
Ini sedianya terasa seperti pijatan yang sangat kuat di mana kita tidak pernah tahu kapan tangan kita akan bergerak dan lepas, dan kita tidak ingin menyadari hal itu. Kita hanya berada dalam perjalanan ini secara emosional dan tidak benar-benar tahu apa yang sesungguhnya membuat kita emosional.
Until we grow into the final main theme, which is... massage where you never know when, you know, the hand is going on and coming off, and you don't want to be mindful of that, just being on this ride emotionally and not really knowing what was kind of pulling.
Musik adalah alat yang sangat penting untuk memicu tanggapan emosional penonton pada sebuah film, tambah Chris Sanders, penulis yang juga sutradara The Wild Robots.
Music is the closest thing to real magic that I think you can have.
Musik adalah hal yang paling dekat dengan keajaiban nyata. Kita bisa saja salah langkah dalam berdialog, tapi jika menyangkut musik, selalu ada tempat dalam film untuk membiarkan musik yang berbicara. Musik adalah yang terbaik, suara terindah yang mungkin kita miliki.
The Wild Robots yang mengeksplorasi sikap terhadap teknologi dan alam sekitar didasarkan pada buku anak-anak dengan judul yang sama oleh Peter Brown. Demikian laporan tim VOA.
Hello.
No one does. He needs to swim and fly. Swimming's easy.
Maupun kafe-kafe lucu buat ngopi sambil nongkrong nih. Dari yang harganya murah meriah, ramah di kantong, mm-hmm. sampai yang mewah-mewah juga banyak, Ban.
Kamu sendiri suka ngafe gak?
Aku suka, mm-hmm. tapi pasti boros.
Boros karena?
Aku tuh kalau minum gak bisa disesap. Jadi kalau minum pasti diglok-glok gitu. Sampai satu gelas habis. Jadi setiap ngafe baru juga ngobrolnya 5 menit udah gak punya minuman.
Waduh.
Jadi padahal, rawan diusir.
Iya, seninya meminum minuman di kafe itu adalah dikit-dikit biar lama bisa nongkrongnya di kafe.
Iya,
itu.
Kayaknya aku tuh sebelum ke kafe harus minum banyak air putih, jadi aku gak haus.
Iya, biar gak jebol kantongnya.
Bener.
Tapi kamu pernah kepikiran gak, Fad? Terutama di kedai kopi yang laris manis ya,
mm-hmm.
itu tuh ampas kopinya dikemanain sih? Karena pasti jumlahnya kan banyak banget kan.
Yes, yes.
Apakah sekedar jadi sampah aja gitu?
Dan kita juga pasti mikirnya kan, ya udah jadi ampas juga pasti bakal berakhirnya di TPA gitu kan, tempat pembuangan akhir. Padahal ternyata meskipun udah jadi ampas, masih bisa loh dimanfaatin untuk jadi sesuatu yang masih bisa bernilai jual tuh, Ban.
Wah, apakah bisa disulap menjadi emas?
Kalau kayak gitu pemilik kedai kopi kaya raya semuanya. Gak usah jadi jualan kopi lagi.
Tapi betul banget deh, kayak laporan yang satu ini. Mm-hmm. Jadi ada sejumlah orang yang memanfaatkan ampas kopi, tapi bukan disulap jadi emas. Melainkan jadi lilin, sabun, aromaterapi, dan bahkan pupuk.
Wah, penasaran cerita lengkapnya? Berikut laporan Puspita Sariwati.
Selama ini banyak anggapan ampas apapun, entah itu ampas kecap, tebu, maupun kopi, sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang. Padahal ampas kopi, contohnya, punya banyak manfaat yang jarang diketahui. Wiwin Nospitalia, 50 tahun, bisa dianggap sebagai pelopor yang memanfaatkan ampas kopi yang diolah menjadi berbagai produk berguna, di antaranya lilin, sabun, aromaterapi, dan pupuk. Ketika ditemui VOA, perempuan kelahiran Ciamis itu mengenang gagasan memanfaatkan ampas kopi.
Teman saya dari komunitas datang. Kenapa dibuang ampas kopinya? Kenapa nggak dibuat lilin, nggak dibuat sabun, dan lainnya? Nah, dari situlah akhirnya saya buat body scrub dulu, lalu buat lilin.
Usahanya itu kini berkembang menjadi kursus atau pelatihan membuat berbagai produk dari ampas kopi. Proyek yang dikenal dengan Zero Waste itu disambut baik oleh pihak Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang mendukung proyek pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai jual. Timi Rorimpande, Wakil Ketua Kadin Jakarta Selatan Bidang Perindustrian dan IKM atau Industri Kecil Menengah, menjelaskan.
Zero Waste Coffee Project ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mendukung upaya keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan limbah secara lebih baik. Kami sudah melakukan workshop nih, jadi pengusaha-pengusaha kafe itu kami undang, terus kami berikan pelatihan supaya ampas kopi dari mereka itu tetap bernilai.
Pertumbuhan kedai kopi di Jakarta sangat cepat. Menurut Timi, untuk Jakarta Selatan saja terdapat sekitar 200 kedai kopi. Kemudian, bagaimana Wiwin memperoleh ampas kopi? Salah seorang mitranya, pemilik kafe Kopi Bumi, Amalia Lutfiati, mengatakan kedai kopinya setiap hari bisa menghasilkan 3-4 kg ampas kopi. Kafenya juga sering menjadi tempat untuk pelatihan membuat produk dari ampas kopi yang dipandu oleh Wiwin Nospitalia.
Saya membantu lah ya, memfasilitasi gitu. Kebetulan kan Mbak Wiwin dengan tim mengundang beberapa orang. Nah, breakfastnya itu dari kami, tempat juga di Kopi Bumi. Jadi memperkenalkan produk kami juga.
Wiwin mengatakan tentu saja ada kemitraan yang saling menguntungkan di antara mereka.
Misalnya ampasnya saya ambil, lalu mereka tambahkan uang untuk biaya produksi. Nanti saya kembalikan sudah dalam bentuk produk siap jual seperti sabun, lilin, aromaterapi. Nah, mereka tinggal nanti jual di kafe.
Salah seorang pengguna sabun dari ampas kopi, Dewi Prihatiningsih, mengatakan
manfaatnya bagus ya, kayak mengangkat sel kulit mati juga, untuk kayak scrub gitu bisa. Kebetulan muka aku kan tipe yang agak sensitif ya. Aku coba pakai sabun itu ya, jerawatnya agak berkurang.
Olahan ampas kopi yang semula dianggap tidak berguna itu kini menjadi berbagai produk dengan nilai jual sekaligus bermanfaat bagi lingkungan dan menambah penghasilan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Kembali lagi di VOA Weekend bareng Bani dan Rifan. Abis ngopi-ngopi dan jajan enak-enak di akhir pekan nih, saatnya kita mengatur pola makan lagi kali ya, supaya tetap sehat.
Imbang ya, abis gak sehat, disehatin lagi. Terus aja kayak gitu. Tapi bener nih, jangan biarin lemak-lemak jahat yang udah kita tadi konsumsi, dan menjadi lemak-lemak yang berbahagia dan menumpuk di badan kita, apalagi sampai beralih jadi penyakit tuh, Ban.
Jangan sampai ya, ketok meja.
Iya. Apalagi disaut.
Tapi emang weekend itu adalah waktu yang sebenarnya penuh kebimbangan nih. Karena antara pilihan untuk aktif atau berolahraga atau justru berleha-leha sambil makan enak. Ujung-ujungnya galau terus malah berleha-leha jadinya. Jadi semua sisi tubuh ini akan melebar, jadinya ginuk-ginuk.
Aduh, tapi ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal kebimbangan di weekend itu, satu sih caranya, bangun pagi di weekend itu langsung mandi air dingin.
Wah, apakah sudah terlaksana?
Belum. Baru wacana dan juga pemikiran sambil tiduran.
Dalam?
Di weekend itu. Jadi bermimpi aku produktif, ternyata aku masih ngagoler kalau kata orang Sunda.
Emang apa manfaatnya?
Manfaatnya itu kalau misalnya kita diguyur dengan air dingin, badan kita itu bisa lebih segar pastinya, satu, dan lebih sharp otak kita, dan lebih alhasil kita jadi lebih punya keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih gercep gitu. Itu kata motivator Rifan Wiastono. Aku barusan cuma memberikan saran yang katanya aku dengar juga dari Instagram.
Tapi belum dipraktekan ya?
Belum dipraktekan. Tapi pernah. Jadi suatu hari pagi-pagi karena aku lagi mager banget, aku coba mandi pakai air dingin beneran. Bener sih, jadi lebih seger dan lebih bersemangat. Yang jelas.
Apakah jadi ingin diulangi?
Ingin atau tidak aja kan pertanyaannya. Bukan sudah apa, belum kan.
Jadi sudah cukup satu kali itu saja.
Baru satu kali, nanti dia diulang lagi ya. Tapi ya itu dia, kalau ngomongin soal weekend yang bikin kamu jadi ginu-ginu gitu ya, karena kelebihan berat badan, karena sambil duduk, tiduran, nonton TV, ngemil sampai satu karung gitu kan. Ini tuh di Amerika lagi populer banget cara untuk menghilangkan lemak-lemak itu, Ban. Dengan satu obat yang namanya Ozempic. Dan ini disebut sebagai obat penurun berat badan yang paling ampuh tuh katanya.
Betul. Padahal Ozempic ini awalnya dimanfaatkan sebagai obat diabetes tipe 2. Tapi ternyata efek sampingnya itu adalah penurunan berat badan yang cukup signifikan, karena dia bisa menahan nafsu makan gitu, menekan nafsu makannya.
Tapi menarik ya, karena berawal dari obat diabetes tipe 2, I wonder apakah ada efek samping. Tapi sekarang ini memang jadi lebih banyak yang pakai buat menurunkan berat badan daripada buat ngobatin itu, jangan-jangan ya.
Tapi memang pada dasarnya penemuan obat Ozempic ini tuh jadi suatu terobosan lah, terlepas dari awalnya fungsinya apa. Sampai-sampai pengembangnya ini jadi dapat penghargaan atas penelitian mereka yang telah mengubah hidup banyak orang.
Wah, seperti apa nih kira-kira perjalanan para ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan obat tersebut? Berikut selengkapnya disampaikan oleh Bani Rahayu.
Obesitas telah berkembang menjadi krisis kesehatan global yang berdampak pada 900 juta orang di seluruh dunia, termasuk lebih dari 40% warga Amerika dan hampir seperempat warga Eropa. Joel Habener dari Rumah Sakit Umum Massachusetts dan Svetlana Motsov dari Universitas Rockefeller menerima penghargaan bergengsi Lasker Award atas jasa mereka dalam penelitian terkait Ozempic. Keduanya akan berbagi penghargaan serta honorarium sebesar $250,000 atau sekitar 3,8 miliar rupiah dengan Lotte Bierenutzen dari perusahaan farmasi Novo Nordisk yang memproduksi Ozempic. Pada pertengahan 1970-an, ketika Habener memulai karirnya sebagai dokter dan ilmuwan, minatnya tertuju pada diabetes. Ia tertarik mendalami glukagon, hormon yang diproduksi dalam pankreas dan dikenal dapat menaikkan kadar gula darah. Fungsi ini berkebalikan dengan insulin yang digunakan sebagai pengobatan untuk diabetes. Dengan memahami dan memodulasi fungsi glukagon, Habener yakin bahwa ia dapat menemukan cara-cara baru untuk mengatasi diabetes. Untuk mewujudkannya, ia beralih ke bidang biologi molekuler untuk memisahkan dan menyalin gen yang menghasilkan glukagon. Akan tetapi, ia menemukan hambatan. Institut Kesehatan Nasional Amerika melarang penelitian terhadap gen mamalia yang sebelumnya akan ia lakukan. Hal itu mendorongnya untuk beralih mempelajari ikan pemancing yang memiliki organ endokrin atau penghasil hormon unik di luar pankreasnya. Habener saat itu belum menyadari signifikansi organ endokrin pada ikan pemancing, yang ternyata setara dengan GLP-1, komponen dasar obat diabetes dan obesitas saat ini. Habener mengatakan,
It's a good feeling for me to realize that it's a dream that when you're doing research that you'll discover something that'll be beneficial. It will help.
Ini sungguh menyenangkan ketika menyadari bahwa ini adalah sebuah impian, bahwa ketika Anda melakukan penelitian, Anda akan menemukan sesuatu yang akan bermanfaat. Ini akan membantu orang-orang, dan sangat menyenangkan untuk menyadari bahwa saya memiliki andil dalam penemuan yang kini meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan orang-orang di seluruh dunia.
Svetlana Motsov, seorang imigran dari Yugoslavia, mengembangkan penemuan awal Habener dan lainnya lebih jauh melalui sejumlah kontribusi penting. Dengan meneliti struktur hormon, ia secara tepat memprediksi bentuk aktif GLP-1 dan merancang metode kimia inovatif untuk mensintesisnya. Ia juga menemukan bahwa GLP-1 akan dilepas dalam usus dan merangsang produksi insulin. Bersama dengan Habener dan peneliti lainnya, ia membuktikan teori tersebut melalui eksperimen laboratorium dan uji coba pada manusia, serta mengidentifikasi potensi terapeutiknya. Namun pada saat itu tidak ada bukti ilmiah bahwa hormon dapat mengatur berat badan. Penelitian Habener, Motsov, dan lainnya kemudian mengungkap kemampuan GLP-1 dalam memperlambat pengosongan perut dan interaksinya dengan reseptor di otak, membantu mengekang nafsu makan, dan bahkan berpotensi mengatasi kecanduan zat. Mulai tahun 1990-an, Knudsen, kepala terapi GLP-1 di Novo Nordisk, dan timnya membuat terobosan dengan mengembangkan pengobatan diabetes, yaitu Ozempic, dan obesitas, yaitu Wegovy, serta memperpanjang durasi efek terapeutik obat dari beberapa jam menjadi lebih dari seminggu. Sekarang kita dapat melihat bahwa GLP-1 sebenarnya memiliki ragam manfaat kesehatan yang jauh lebih luas, kata Motsov, meskipun ia menertawakan label GLP-1 sebagai obat ajaib. Ia mengatakan,
I don't think there is a miracle drug. You know, every drug has a side
effect. Saya rasa tidak ada yang namanya obat ajaib. Setiap obat memiliki efek samping, dan kita tahu bahwa pasien obesitas, ketika berat badannya turun, massa ototnya akan berkurang, katanya. Obat-obatan GLP-1 kini telah disetujui untuk mengobati penyakit kardiovaskular, dan bukti-bukti yang bermunculan menunjukkan bahwa obat-obat tersebut dapat memberikan efek proteksi terhadap demensia. Meskipun cara kerjanya masih belum jelas, Habener berpendapat kemampuan obat-obatan GLP-1 untuk menekan jalur inflamasi mungkin menjadi alasannya. Sementara itu, Motsov optimis dengan masa depan. Dia memperkirakan akan ada generasi baru obat-obatan sejenis dengan efek samping yang lebih ringan dan mampu mengatasi lebih banyak penyakit. Tim VOA melaporkan. The Voice of America, VOA. Pendengar, demikian VOA Weekend edisi hari Minggu 27 Oktober 2024. Weekend depan kami akan kembali lagi dengan beragam berita lainnya yang ringan tapi tetap berisi untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak program radio VOA lainnya di situs kami voaindonesia.com dan dengerin juga dong podcast-podcastnya VOA. Misalnya ada In Case You Missed It, ada BTS Gedung Putih, sampai Kudos di platform-platform podcast kesayangan Anda termasuk di Spotify dan YouTube Podcast.
Jangan lupa juga untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram ya. Kalau gitu, saya Bani Rahayu pamit.
Saya Rifan Wiyosono juga undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.